Gaurko tertulia tartean, ba, bueno, bi astetik behin eukitzen ditugun bi kolaboratzaile tertuliakide ditugu gaurkoan telefonaren beste aldean preste biak. Alde batetik Mirari Martiarena daukagu, arratsaldeon Mirari.
Arratsaldeon.
Eta beste alde batetik Aitor Kaltzakorta, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon danori.
Bueno, ze moduz hasi da urte berria ja 2018an sartuta.
Ongi, pixkanaka, pixkanaka, ontara ere oitu behar dugu, baina tira, ez da asko aldatu, aurrekotik ona, baina egun batzuk behin geratuta, ba, kosta egiten zaigu martxa hartzea.
Bai, bueno, oporrak ere deskantzatzeko ondo etortzen dira, eta bueno, jakero indarrek erota gehiagorekin ere hasten gara urtea, ez da Aitor?
Bai, ja esan bai, baina, bueno, nik ez dut lan mosketan diriken iaztik ona, ba, egun batzuk hartu otez, eta ja esan ondo,
Bueno, ba, espero dugu hemendik aurrera ere laister, beste egun batzuk badira ere hartzeko, deskantzatzeko pixka bat denok ere. Bueno, bikote, ba, ondo baderitzo zue, hasiko gara gaurko kontuei errepasotxo bat ematen, lehenik eta behin, ba, gustatuko litzaiguke hitz egitea, atzo bertan aterazen albiste batekin, bueno, berrian irakurri izan genuen, baina beste komunikabide askotan ere, izan ere, urrezko globoetan indarkeria matxistaren aurkako aldarria izan zen, beltzez jantzita agertu ziren aktore eta zuzendariak, emakumeen aurkako jazarpena salatzeko. Oprah Winfrey ere egin zuen ba, bueno, horrelako hitzartze bat, eta munduan agindu duten gizon anker eta boteretsuen garaia amaitu dela esan zuen, Nicole Kidmanek ere honelako hitz batzuk bota zituen, eta ba, bueno, hori aitzaki hartuta honelako egoeretan, eta emakumeen aurkako jazarpenak ba, bueno, ze tratamendu eukitzen duen hitz egitea gustatuko litzaidake. Alde batetik, ba, bueno, urrezko globoak, bada ekitaldi bat, jende asko ikusten duena, ikusle asko dituen ekitaldi bat da urrezko globoena, ez dakit Mirari zurekin hastea gustatuko litzaidake, honelako, ba, bueno, hainbeste ikusle dituen eta jendartera hainbeste ailegatzen den honelako ekitaldi publiko batean aldarri hauek egiteak ze eragin duela uste duzu?
Ba, eragin positiboa, inondik inora ere, ez da, jendeak ikus dezala edozein arlotan gertatzen direla eraso hoiek eta badaudela eta ikusgarritasuna ematen diete, esan bezala edozein arlotan, bai zine munduan eta beste edozein lanbidetan ere gertatzen dira horrelakoak, baina hainbeste jende begira dagoen ekitaldiak, ba, bueno, beti ere oihartzune handiagoa ematen dio.
Horre sartzen da ere askotan, ba, bueno, famatuak direnek, ez aktorek, normalean, ba, bueno, jendartearen onespena ere izaten duten pertsonak badira, pertsonaia publikoak ere direla esan genezake. Ez dakit Aitor, zer uste duzun honi buruz, jendartean onespena duten emakume zein, ba, bueno, pertsonek onelako salaketak egiteak, beste hainbat emakume ere salatzera bultzatu ditzake?
Bueno, nik egite esan, eta Mirarik izan daren modura, ondo ikuste dut, azkan finean, beste plataforma bat gehiagoa, ez, olako salaketak adierazteko, eta orduan, ba, hori nekez baloratu alda, ba, modu txarrian. Niri gana dala, iruditzen jat, azkan finean, marketingetik asko daukola, ez? Eta egitea esan, urte asko dira, ja Hollywooden abuzu seksualak eta akosua salatu aben aktore batzuk urten ziranetik, eta ez da gueuki nola baiteko estanda bat aurten arte, ez? Egon dela hilabete gitxi, eta hau Weinsteinen kasu horretara arte. Egia esan, ba, esan dakoa, ez, adierazteko leku barri bada, ganera jente oso erreferentziala da, horrek, ba, igual beste pertsona batzuek etxen da bezen salaketa batzuk iristen ez dizen leku batzuetara, ahots hoiek eta salaketa hoiek iristia albidetzen dau, baina niri benetan, baina bat ipintxia itxik esango neuke, irutin jatela asko daukola bebai marketingetik, ez, eta gogoan daukatez Michelle Obamak botea ban diskurso feministia, edo Beyoncek bota eban olako diskurso feminista bat, mm-hmm. eta gero, ba, bueno, pixkat, industria matxista horren baitan jarraitzen dabe, eta bueno, askotan lantzesten dabe zen paper horiek bebai, mm-hmm. ba, patriarkatua mantentzera datoz, eta ez mantentzera bakarri, baizik eta ondik eta gehiago impulsatzera, eta barrez. Mm-hmm. Askotan gertatzen jat, Marveleko superheroiakin gertatzen dan modura ez, on emakumeak sartzen hasi dira, oso garrantzitsua da, referente barriak sortzen dira, eta ikusten daba emakumezkoa peixan leikezela superheroiak eta referentiak mutilentzat eta barrentzat eta bar, baina askan finean iruditzen jat horren atzian daun bultzadia ez dala inbeste eskubidien aldeko edo, baizik eta ba, bueno, marketinekoa beraz, labur bilkia itxik edo esan bai, bere alde onak onartu eta txalotze hote zela, baina hondik iruditzen jatela bere alde ilunak badauko zela eta zapore gazi goza bat izten deustiela kampaina hauek, pay me sap, da, zongotan, piskatile lua erabilia da, hortako.
Mm-hmm. Zupota duzun, bota berri duzun iritzia ere, askotan entzun izan dene iritzi bat da, ez? Onelako, ba, bueno, jendearen ikusmira duen jendeak onelakoak egiten dituenean, aurpegi zuriketa izaten dela askotan, ez? Ba, bueno, ondo geratze bat izaten dela, ondoren ba, egunerokotasunean ba, behin eta berriz bai portaera, eta bai rol matxistak birproduzitzen baitira. Ez dakit mirari ados zauden Aitorrek orain esandakoarekin?
Bai, gero, bueno, salaketa horiek egin dituzten famatu horiek, edo, bueno, gala horietan, bai, potol horiek bota dituztenak, beren eguneroko lanean, ez badute diskurso hori aurrera eramaten, ba, bueno, egun bateko kontuan bakarrik geratzen da, ez? Egun bat eta erdi, badakigu komunikabideak zehazkar goazen, informazioa zehazkar goazen, eta zehazkar galtzen den, beraz, gero egunerokoan egiten duten lan horretan ez bada mezu horren isladarik ikusten, ba bueno, ba aparralditxo batean geratzeko arriskua du.
Kontu honekin ere eta ideia honi tiraka, askotan entzun izan da ere, honelako espazioetan emakume protagonismoa hartzen duten momentua izaten dela honelako ekimenak egiten direnean, ez? Emakumeen egoera salatzen direnean, ez haien lana egiteagatik egiten dutenean ematen zaien protagonismoa. Ez dakit, Aitor, ba hori, non dagoen balantza hori, ez? Emakumeek protagonismoa, ez dakit ados zauden, ideia horrekin, emakume protagonismoa hartzen dutela, soilik emakumeen egoeraren salaketa egiten duten momentuetan.
Bai, eta azken finean iruditzen jat, ba bueno, emakumeen eskubideen aldeko diskurso legitimatzailea sektoriak egin nahi da benean, ba bueno, ba emakume eskuen ahotik enbiar da dela. Mm-hmm. Behin aipatzen ebanari buruz, justo berbain eta gero etorri jat burura ez, ba, nire sentazioa zala gitxe gora bera, ba, Maradona ikusten ebanian drogen kontrako partido baten, ez, hori ba, Maradona izatea nagusi, edo horreiten ez bai, ondala pare bat urte edo euskerien egun, nazio harteko egunean, eskatu jakela famatu bat uri ez, euskerien aldeko, erabilerien aldeko mesu bat botatzea, eta bardo, horreiten ez, Xabi Alonso urte osoan eiban euskerazko mesu bakarra egun horretan bota gala ez, hori zer da, positiboa da, negatiboa da, zentazio gazi goz hori garatzen jat, eta bueno, ondo etorri ja, baina bere baina guzti horiekin.
Balantzan jartzea ere ez da erresa eta gutxiago onelako kontuei buruz hitz egiten dugunean. Eta, ba bueno, urrezko globoetatik onelako beste kasu batera ere pasatu nahiko nuke, izan ere atzo bertan ere atera zen BBC-ko kazetari batek kargua utzi duela lan beragatik gizonek baino gutxiago irabazten duelako. Carrie Grassi da, Txinako arduraduna BBC-en, eta, bueno, 30 urte daramatza lanean, baina berak esan da, ba bueno, kate publiko honetan orain arte soldaten bereizketa gauza jakina zela onartzen duen arren, ba gaur egungo egoera ja ez duela onartzen, ez dagoela onartzeko prest. Mirari, orain hitz egin dugun ideia honi lotuta ere, onelako salaketak egiterakoan, ez, alde batetik badago ekitaldi publikoetan edo onelako ikusle asko dituen ekitaldietan egiten diren salaketak, eta beste alde batetik jende askoren iritziz ere eta nik ere sentsazioa halakoa daukat, Onelako kasuei, ez, ba, adibidez, soldata desberdintasunaren inguruan hitz egiten dugunean izaten dela norbaitek pertsonaia famatu edo ezagun batek onelako erabaki, ez dakit, drastiko bat edo hartzen duenean, adibidez, dimititu egiten duenean eta lana uzten duenean. Ez dakit horrela dela ikusten duzun, mirari, ez dakit ze iritzi daukasun honen inguruan.
Beste aldera izan balitz, salaketa egin izan balu eta ez ezko eman baliote bagian BBC-ek berak botako luke, ez? Mm. Kazetaria, ez dakit, ze gertatuko litzateken. Lan arlo guztietan, aurre lehen aipatu bezala, dakigu, desberdintasunak daudela eta askotan lan elkarrizketetan emakumeoi galdetzen digutela ea aurdun geratzeko asmorik badugun, mm-hmm. bueno, hasteko bikoterik badugun eta gero aurdun geratzeko edo aurrak izateko asmorik badugun. Eta hori ja, matxista izatea da, ez? Mm-hmm. Bi gizon dituzunean lan elkarrizketa batean aurrez aurre eta hori galdetzen dizutenean, badakizu agian, gizonezko batek baino aukera gutxiago izango dituzula lan bat edo lan hori lortzeko. Eta kasu honetan, BBC-ko kazetari honek lana utzi izana, lana utzi duenean, ez? Eginda kasua ezagun eta horre irakurri dudanez, lan baldintzak berdintzeko eskaerak eta zerrenda begiratu zuenean konturatu omentzen bera, BBC-ko kazetari hau, eta orain arte, ia 50 urteren ondoren, 50 urtetan ez zer esana ere, pixkate harritzeko egiten zait.
Ez dakit gai honen inguruan beste zerbait esateko daukazuen, bai Aitorrek edo bai Mirarik?
Bai, azkan finean, niri oso ondo iruditzen jat, olako urrat baten boteko ausardia daukon profesional bat ikustia ganera, ez bason handiko profesionala banean, eta baina, salbu espena da, ez, bera privilegiatua da, ez dinget privilegiatua dela, lan hori utzia alizateagatik.
Mm-hmm. Bai.
Ez, zemat, azkenean hori salgu espena, ez horren atzian daun errealidadia da, bada ozela, bretxa salariala irentxi behar da bezen, hainbat emakume munduan, eta hori dela errealidadia, eta hori dela buelta emun biharreko errealidadia, ez? Justo azte honetan urten, bai, elgiztian, eixo horiten, naztu etxetez beti Suedia, Norvegia eta Finlandia, baina uste tiruretako hiru herrialdetako baten zala ez, legez onartu da bela, lan bardina etxia itxu, soldata desberdinak egon zin isatia.
Islandian izan zen, Islandian izan zen eta izan da azken urte hauetan uste dut eman den honi bretxa salarial honi dagokionean eman den albiste handienetako bat bai.
Bai, nik uste dut hori dala eredua eta hori dala benetan txalotzekoa, ez? Eta hori dala pizkat jarraitzu biharreko bidea eta pizkat saiatu biharko ginatekena gurera ekartzen.
Mirari, ados Aitorrek esandakoarekin?
Bai, ados.
Utziko dugu gai hau alde batera ere, emango du gehiagorako eta joango gara honi buruz ere hitz egiten, baina larun bat honetara begira jarriko gara, izan ere urtarriak 13 aste honetako larun batean bertan da eta urteroko zita daukagu Euskal Herritarrok eta Euskal Herritik kanpoko jendeak ere, sare kantolatutako manifestazioa, presoen eskubideen aldeko manifestazioa izango da 13an, pres gaude lelopean. Ez dakit, minututxo batzuk hartuko nituzke zuekin honi buruz hitz egiteko, Aitor, zurekin hasteko, onelako manifestazio honek, ez, azkeneko urteetan Euskal Herrian ja egiten den manifestazio bat izan da, urtero zita hau egiteak ze garrantzi duela uste duzu?
Hombre, iruditzen jat, ganera gauzen momentuetan egon da, ikusitxa inbeste, Euskal Herrian hainbeste sufrimendu eragindaben eta hainbeste urtetan emundan gatazka politiko eta armatuen ondorizuak konpontzako garaien garrantzitsua danenean, olako mobilizazioia, sekulako garrantzia daukela. Bai alde batetik, bizirik mantendu behar dalako eskubideen aldeko aldarrikapen hori, mm-hmm. urte asko dizelako sufrimendu asko, motxila dunume asko, istripu asko, kilometro asko, eta ba, bueno, ba, guzti horri konpondidia emoteko garaia beti izan dalako, baina batez bepizkat, gauzen egoera historiko honetan garrantzi, bere biziko garrantzia hartzen dabelako, egia da, ba, bueno, emon aldabela manifestazioa bera helburu bihurtu dala, mm-hmm. baina egia esan, ba, bueno, ba, gero eta anestesiatu jendarte baten, eta batez be igual instituzio horientzat ez, gobernuentzat, bai Jaurlaritzentzat berentzat, bai Espainiko gobernuentzat, eta bar, ba, bueno, ja moten da benian hori nahiko asumiduta daukela egoera hori, eta moten da benian, ba, bueno, preste daozela presua kartelan usteltzen izteko, ba, jarraitzu bihar da bela manifestazio horrek revulsio bat izaten, kaleko gentien ahotzen erakusgarri edo erakusleio edo mm-hmm. edo behintzat oihartzunerako trasna izaten, eta ez tala aldarrikatzen bat bazterrian itxi leikena, eta horretxe itxin gaukola hainbesteko garrantzia gatazkien ondori joari ja, ba, bukaera ba, bueno, bide emon bihar jako lako, eta horretan herriak protagonismo hartu bihar.
Aipatu duzu Aitor eta Mirari zuri galdetu nahiko nizuke, manifestazioa batzuetan sentsazioa egon dela ja tresna izatetik helburu izatera pasatu dela, askotan ba bueno, manifestazioko parte hartzaileen zifretara mugatzen garelako barkatu. Ez dakite Mirari nola ikusten duzun zu kontu hau, ez dakite tresna izaten jarraitzen duela uste duzun edo jada helburu bilakatu den?
Bai, nik ere badute batzuetan sentsazio hori, ez? Bueno, urtetik urtera zenbat eta jende gehiago hobe, baina gero zifra horrekin bakarrik geratzen garela. Mm-hmm. Eta ez ote gauden, Aitorrek esan du, ez? Anestesiatuta, gero urtean zehar, bueno, ezakitze zenbat jende aritzen den lanean, ez? Bueno, badirudi edo sentsazioa behintzat batzuetan, Bilboko manifa horretara joan, urtarrileko manifara joan, eta kumplitu dute presoen mm-hmm. egoera salatzen, eta ez da hori bakarrik, ez, garrantzitsua da Bilbon egotea, baina garrantzitsua da urte guztian zehar lana egitea, eta bueno, dinamika, herrietako dinamika desberdinetan parte hartzea. Beraz, nik horri izaten ditut, ez, nire, bueno, gazigozuak, bai, manifestaziora bai, bilura, preskaude, baina, eta gero ezote den, ba, zifretan bakarrik geratzen, ez, ikusten dudalako nere inguruko herrietan, ba, bueno, ba, justu mugimendu hau, eta orokorrean mugimendu, herri mugimendu asko, lo daudela, ez, beraz, nahi nuke behin, bai, jende asko joatea larun batean Bilbora, baina mm-hmm. dinamikak urte guztian jarraitzea indartxu, mm-hmm. ez izatea argazki hutsa. Mm-hmm.
Urteroko lan aipatu duzu Mirari eta hor, ba, bueno, sareri era aipamen bat egin nahiko nioke azkeneko, ba, bueno, azken urteetan ere, sarek lan handia egin duelako gero eta jende anitzagoa biltzen saiatzeko, ba, bueno, presoen aferari aurre egiteko. Manifestazio honetan azkeneko urteetan ere, ba, bueno, ikusi dira, ba, agente politiko ezberdinak parte hartu dutela, urte batzutan batzuk, beste batzutan beste batzuk, atxikimendu ezberdinak eukitzen dituela manifestazioak. Ez dakit Aitor, uste duzun gero eta anitzagoa den manifestazioa, edo gero eta parte hartzaile anitzagoak dauden manifestazio honetan bertan?
Bueno, gauzaba da, manifestazioari atxiki mundua emoteotzen pertsona referentzial eta eragileak alde batetik eta gero beste alde batetik bueno, bertaratzen dan jentia. Nik egin esan ez dut lan eskanerra pasaten eta ezin dut jakin bertaratzen dan jentia nitzago lan edo ez, baina usteot ez dela benetan hori hain garrantzitsua. Nik usteot Euskal Jendartia sumiduten doiala bebai, ba, konponbidia guzti danon ardudia dela, eta danon arazua dela, eta danok konponbidia eman behar dotzaune kontu badala. Eta zentzu horretan, nik bai ikusteot, behintzat, agentien aldetik eta bada hola, ba, bueno, beste permeabilidade bat, igual gara egorra batzutan ez eguana, eta hori beti positibo izango dela. Mm-hmm. Lehen Jaurlaritzia eta Madril aipatzen ebasan, baina deitu Parisen ondan manifestazioa eta bueno, Frantziko gobernuen aldetik bai, ba bueno, estauko itxura txarrik gauziak. Seguro nago ganera, ba bueno, ba Pariseko manifestazioa arrakastatxua izan ez balit, ba hondik argudio gitxi eutuko leukezela de bai Frantziako gobernuak, ba bueno, ba konponbide horretan ba urratak emoteko. Beraz iruditzen jat manifestazio honen asteburuko manifestazio honen arrakastia izango da de bai, ba bueno, gauzak errazteko
Mm-hmm. Frantziar estatuan esan duzun bezala mugimenduak egon dira azken hilabeteetan, Espainiar estatuan berriz ez da aurrera pausorik ikusi, mugimendurik ere, egotekotan atzera bidean joan direne mugimenduak izan baitira. Atzo bertan egon ginen sareko kide batekin honi buruz hitz egiten, eta berak zioen, ba bueno, manifestazio hau izan beharko litzatekeela edo bueno, izan daitekeela beste mugarri bat ere, iparralden eta Frantzian egiten ari diren lanaren bidetik hegoaldeko gizarte zibila ere, ba bueno, zentzu honetan mugitzen hasteko. Mirari, aurtengo manifestazio honek ba bueno, Frantziako egoera ikusi eta gero beste urte batzuetan baino garrantzia handiagoa duela esan dezakegu?
Ez dakit garrantzi handiagoa, baina bai azken hilabetetako ekintzekin eta bueno, Ego Euskal Herritik Ipar Euskal Herriera gizarte zibilak hartu duen papera ikusita, bain bidiaz begira gaudela, ez delako hauntzaren gaurdiko ez dula egin dutena, Parisen manifestazio hori antolatzea, arrakastatxua izatea gainera, eta askotan agian hegoaldetikan kritikatu izan ditugun frantsesito hoiek, ez? Gabatxo hoiek, ba mugitu egin direla. Mm-hmm. Eta horrek ere eman digu mina, ez? Mina edo, bai, inbidia nik uste dut. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, izan ditekela, ez? Ba, Ipar Euskal Herrian hasi den olatu horren jarraipena, eta argi izan behar dugula, ba hemen estatua ez dela mugituko eta guk ere ba gizarte zibil honek hartu beharko duela Espainiar estatuan dauden presoen ardura.
Erantzukizun berezi bat baduelako gizarte zibilak. Ez dakit Aitorre beste zerbait gehitu nahiko zenuken amaitzen joateko kontu honi dagokionean.
Bueno, deialdi zain mundu guztiari ba tresna horren engranajeko beste pieza bat izan ditzazun.
Hortxe geratzen da deialdia, urtarriak 13an, larun bat honetan 5erdietan kasian izango da, baina bueno, gogoraraziko dugu ere sare herritarrak egun osoko egitarau bat ere antolatu duela, hainbat konferentzia, hitzaldi, kontzertu eta beste hainbat konturekin, beraz egun osoko kontua izango da aurtengoa. Bueno, bikote, ez dakite zerbait gehiago esan nahi duzuen, bestela hemen utziko dugu gaurko tertulia.
Ba, Aitorrek esan duena, larun baterako deialdea egin eta Bilbon egongo garela.
Ba, hori xebera, larun batean Bilbon elkartuko gara, eta besterik gabe, bikote eskerrik asko gurean egoteagatik gaurkoan, bi aste barru berriro ere izango zaituztegu gurean, eta bitartean ondo segi.
Ongizan.
Agur. Thank you.